Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Spun un bun venit tuturor telespectatorilor emisiunii ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să urmărim în continuare periplul nostru prin informațiile despre această teribilă boală care este cancerul colorectal. O boală, i-aș spune, puțin fantomatică, i-aș spune ascunsă, care e capabilă să evolueze timp destul de îndelungat până la apariția simptomelor. Așa, după cum am văzut ultima dată, 5 ani de la apariția unui cancer colorectal și până la apariția simptomelor legate de acel cancer colorectal. Astăzi vom detalia puțin problema acestor simptome și a modului în care ele vor evolua în funcție de localizarea tumorii respective. Care ar fi simptomele cu care se prezintă un cancer colorectal? În primul rând, sângerarea. Această sângerare ocultă, îi spunem noi, adică sângerare mascată pe care pacientul nu o poate sesiza singur. Este ocultă pentru că ea apare doar la analizele de laborator și vom vorbi astăzi despre acele tipuri de analize care pot depista sângerarea din materiile fecale. Dar sângerările pot să nu fie oculte, pot să fie manifeste. Aceste sângerări, bineînțeles că vor depinde de mărimea tumorii și dacă tumora respectivă este ulcerată sau nu, dacă are eroziuni pe suprafața ei, care fac ca vasele de sânge să ajungă la suprafața tumorii și orice abraziune, orice agresiune mecanică asupra tumorii, respectiv trecerea bolului fecal, să producă o hemoragie mai mare sau mai mică. Uneori, scaunul în întregime poate să capete culoarea mahonului, lucru care ar trebui să ne facă să ne gândim la faptul că este vorba despre o sângerare în scaun. Pentru că noi nu trebuie să ne așteptăm, când vorbim despre sângerarea în scaun, să vedem scaunul și separat sângele. Fie amestecat, fie la sfârșit, de obicei, cum este cazul în boala hemoroidală, adică în hemoroizi, firele de sânge apar la sfârșitul scaunului, deasupra scaunului. De multe ori, întreaga culoare a scaunului poate să fie influențată de prezența acestor hemoragii digestive inferioare, adică hemoragiile dintr-un cancer de colon. De regulă, dacă sângele a stat mai mult timp în tubul digestiv, atunci scaunul va avea o culoare neagră. Este cazul hemoragiilor digestive superioare și aceste scaune negre, ca păcura, cum sunt ele descrise, și cleioase și urât mirositoare, sunt numite melene. Dar dacă sângerarea apare sub duoden, la nivelul intestinului subțire și mai ales la nivelul intestinului gros, sângele va putea să fie depistat în culori care, pe măsura ce parcurgem tubul digestiv, sunt din ce în ce mai vii. Deci pornim de la un scaun negru pentru hemoragiile digestive superioare, ajungem la scaunul rubiniu, culoarea grena, pentru hemoragia din cancerele de colon ascendent și continuăm cu scaunele de culoarea mahonului și apoi chiar sângele ca atare aparent în scaun, hematochezia. Un alt simptom cu care se poate prezenta pacientul cu cancer colorectal este un disconfort abdominal. Deci nu trebuie să uităm că asemenea simptome care poate că hemoragia ar alerta pe cineva, dar disconfortul abdominal, mult se plâng sau trec peste o situație de felul acesta. Aș vrea să punctez aici din nou și să spun că un disconfort abdominal care durează de ceva vreme, câteva luni de zile, este extrem de periculos și necesită investigare, mai ales de la 40 de ani în sus. De asemenea, pacientul se poate prezenta cu o tumoră palpabilă, pur și simplu. Este uimitor să observi cum pacienții neglijează aceste deformări ale propriului lor corp. Am avut ocazia să consult, mi-aduc aminte, un pacient de vreo 40 de ani care avea o tumoră abdominală destul de mare și l-am întrebat ce este cu această deformare. și ce, nu știu, ce de câteva vreme o am. Și când i-am făcut ecografia, era un chist enorm la nivelul ficatului, părea să fie un chist hidatic și mai avea și în alte părți diferite chisturi. Dar pacientul a neglijat prezența acestei formațiuni. Mi-aduc aminte de un caz cu ghist, gastrointestinal stromal tumor. Iarăși o tumoră care a apărut pe suprafața stomacului, suprafața exterioară a stomacului, nu la interior, și care era destul de mare, peste 10 cm, și pacientul a sesizat-o, dar nu s-a alertat cu privire la această deformare. Dar tumorile, deformările peretelui abdominal, sigur, nu vorbesc aici despre lipoame, care sunt în grosimea pielii niște deformări care sunt benigne, depozite de grăsime. Dar vorbesc despre cele care sunt profunde. Mai ales când acestea se însoțesc, deci gradul de importanță îl are asocierea acestor simptome. Și în sfârșit, uneori se pot prezenta cu ocluzie intestinală. Mi-aduc aminte de un alt pacient care n-a mai apucat să vină la control. Venise tot așa cu un disconfort abdominal, cu niște simptome foarte difuze, foarte comune, care de obicei caracterizează colonul iritabil, și după un sumar tratament și invitația de a reveni la control, pacientul a făcut deja ocluzie intestinală destul de serioasă. Dar ocluzia apare destul de rar, cu excepția unor situații, cum ar fi tumora de cec, da? Adică prima porțiune a intestinului gros, de unde începe colonul ascendent, este cecul, da? De care este legat și apendicul. Aceste tumori de cec pot să blocheze valva ileocecală, adică aceea care lasă să treacă bolul alimentar sau fecal din intestinul subțire în intestinul gros. Și dacă tumora respectivă blochează valva care deschide trecerea spre intestinul gros, atunci se poate produce ocluzie de intestin subțire. Deci iată un cancer de intestin gros care, aflându-se la limita între intestinul subțire și intestinul gros, poate să producă ocluzie de intestin subțire. Sigur că simptomele și semnele vor fi dependente și de localizarea tumorii. Nu în toate cancerele colorectale apar aceleași simptome. Statistic s-a constatat că pe colonul ascendent există tendința depistării mai tardive a tumorii de colon, pentru că aici lumenul intestinal este mai mare și atunci tumora respectivă are loc în care să crească și nu produce ocluzie decât foarte târziu sau alte simptome, nu neapărat vorba despre ocluzie. Dar, de exemplu, pe rect apare ocluzia mai rapidă. Pe colonul stâng, adică jumătatea stânga transversului și colonul descendent, apare ocluzia mai rapidă, pentru că e și calibrul mai mic și nu are unde să crească atât de mult și blochează mai repede lumenul sau orificiul intestinal. De asemenea, trebuie să spunem că tumorile acestea de colon drept dau preponderent stare de oboseală, dau dispnee cardiacă, dau angină pectorală. Cum apar aceste simptome care ar putea să facă pe cineva să se gândească că ar avea nevoie de un medic cardiolog? Dispnee, da? Dureri de angină. Vă aduc aminte, durerile de angină sunt niște dureri care de obicei se simt în plin piept, în zona sternului. De regulă ele sunt presternale și mai rare ori sunt parasternale, dar ele sunt presternale. Bolnavul le arată cu toată mâna sau cu pumnul strâns. Sunt dureri care într-adevăr își au originea în anemia care e capabilă să producă ischemie. Adică, dacă tumora respectivă de colon a produs o anemie cronică și organismul n-a fost în stare, prin inapetență, prin greșeli alimentare, prin altă patologie conexă, n-a fost în stare să-și suplimenteze elementele nutritive, în special fierul, de care avea nevoie, s-a produs o anemie, îi spunem noi, microcitară, adică celulele roșii devin mici, și hipocromă, adică ele sunt și palide, nu sunt încărcate cu hemoglobină. Și aceste camioane, ca să le spunem așa între ghilimele, care transportă oxigenul, fiind și mici, fiind și mai puține, da? Deci e vorba de anemie și cu volum mai mic, microcitare, desigur vor transporta o cantitate mai mică de hemoglobină și atunci hematia va părea mai palidă. Cu alte cuvinte, aceste camioane care vor duce oxigenul la țesuturile periferice, inclusiv la țesutul cardiac, mușchiul striat cardiac, aceste camioane nu vor putea elibera suficient oxigen acolo unde este nevoie de acest oxigen și vor apărea simptomele de ischemie, dispnea de origine cardiacă, de fapt este prin anemie, și angina pectorală, care de fapt este și ea tot prin anemie. De asemenea, dacă vorbim de colonul stâng, aici putem vorbi, așa cum spuneam mai înainte, despre ocluzie. Putem vorbi despre dureri, durerile colicative postprandiale, adică apar niște colici după ce mănânci. Sau putem vorbi despre modificările de tranzit, fie că e vorba de constipație, scaune mai rare și mai uscate, care se elimină mai greu, fie că e vorba despre scaunele mai moi, deci există de multe ori o alternare între scaunele acestea de constipație și scaunele moi de diaree. Scaunele moi, de regulă, ele sunt în cantitate mai mică și mai frecvente. Deci orice modificare spre constipație sau spre diaree este suspectă și apare de regulă în cancere de colon stâng, adică colon transvers, partea stângă, colon descendent și, bineînțeles, sigmoid. Hematochezia, adică acea eliminare de sânge în scaun, despre care vorbeam mai înainte. Sângele este mai roșu decât în cancerele de colon proximal, adică acea parte a colonului cu care începe intestinul gros. Și de regulă, acest sânge care este mai roșu, aprins, va tapeta suprafața scaunului. Aproape întreaga suprafață a scaunului este tapetată cu acest sânge roșu aprins. Acestea sunt simptomele, obstrucția, ocluzia, durerile și modificările de tranzit, inclusiv sângele roșu, în cancerele de colon stâng. De asemenea, acum, dacă vorbim de cancerele de rect, aici, spuneam și mai înainte, obstrucția este mai rapidă. Modificarea tranzitului intestinal este de asemenea destul de importantă în cancerul de rect. Ce înseamnă aceasta? Repet, constipație, diaree, alternare între constipație și diaree și chiar tenesmele. Tenesmele fiind acele senzații de a avea scaun și de a nu putea să ai scaun. Cancerele rectale pot să invadeze, vorbim deci tot de ultima porțiune a intestinului gros de rect, ele pot să invadeze organele învecinate, respectiv vaginul la femeie, peretele vaginal sau vezica urinară și la femei și la bărbați. Și bineînțeles, nervii înconjurători din micul bazin, producând niște dureri perineale sau sacrale, da, care sunt în față sau sunt în spate, dar această invazie neuronală cu durerile acestea mari apare de regulă mai târziu. Cancerul colorectal poate să preteze la unele confuzii și este bine să fim conștienți de bolile cu care am putea confunda prezența unui cancer colorectal. Și am avut situații din acestea în practica mea medicală în care am trimis o pacientă cu suspiciune de cancer de sigmoid și s-a întors cu un diagnostic de diverticul sigmoidian. Acum, e posibil să fie avut și un diverticul, dar masa pe care o vedeam la ecograf s-a dovedit a fi, în final, cam după vreun an și jumătate de tergiversare și plimbare de la un spital la altul, și n-aș vrea să menționez nume de spitale mai mult sau mai puțin mari din această țară, pacienta a ajuns să fie operată în sfârșit pentru un cancer sigmoidian și să i se facă un anus contra naturii, așa cum se numește el într-un mod mai popular. De asemenea, pe lângă boala diverticulară, noi spunem boală diverticulară, adică prezența unui diverticul sau mai multor diverticuli, boală diverticulară care se poate manifesta cu simptome care pretează la confuzie, durerea abdominală, sângerarea, modificarea calibrului scaunelor din cauza acestui diverticul care este o pungă, este o dilatație într-un loc a intestinului gros. Există apoi confuzia care se face cel mai frecvent între cancerul colorectal și sindromul de colon iritabil. Acest colită, cum mai era el numit în trecut, deși nu are nimic de a face cu inflamația, acest colon iritabil se poate manifesta prin durere abdominale și modificări ale tranzitului, spre constipație sau spre diaree sau alternare. De asemenea, hemoroizii prin sângerare pot preta și ei la confuzii. Care sunt deci semnele de alertă care trebuie să ne facă să ne prezentăm prompt la medic? Vârsta peste 40 de ani asociată cu anemie hipocromă, da? Deci cu hematii mai palide și cu sângerarea rectală. Această asociere vârstă, anemie și sângerare rectală este un amestec explozibil care ar trebui să ne facă să explodăm, cu alte cuvinte, să mergem imediat să ne căutăm de sănătate. Vârstele mai tinere însă se pot asocia cu un colon iritabil. Și dacă vârstă tânără plus colon iritabil plus rude de gradul 1 cu cancer colorectal sau alte tipuri de cancere sunt iarăși un amestec explozibil. Și iarăși trebuie să ținem cont că trebuie să ne prezentăm la medic chiar dacă avem vârstă mai tânără datorită apariției într-o perioadă de câteva luni a unui sindrom de colon iritabil și ereditate la rudele de gradul 1 cancer colorectal. Cum se face screeningul cancerului colorectal, adică depistarea activă a acestui tip de cancer? Întrucât această boală are capacitatea de a evolua într-un mod ascuns, într-un mod mascat, într-un mod care nu este zgomotos, o perioadă îndelungată de timp, screeningul este cheia principală a rezolvării problemei cancerului de colon și de rect. Și screeningul acesta sau examinarea aceasta se va face în toată populația sănătoasă, da, de la vârsta de 50 de ani în sus, conform ghiduilor, printr-o colonoscopie cu frecvența de 1 la 10 ani. De fapt, colonoscopia este o metodă prin care o cameră video destul de mică este montată la capătul unui tub flexibil numit colonoscop sau endoscop de endoscopie digestivă inferioară și cu ajutorul căruia se parcurge tot drumul în sens invers al colonului, ajungându-se până la nivelul cecului. Bineînțeles că el are valoare și prin depistare, dar și prin capacitatea de a îndepărta polipii pe care îi găsești pe traseu, pentru că există o tijă, o sondă, o sârmă, ca să-i spun așa, cu ajutorul căreia, cu un laț la capăt, cu care polipii pot să fie strangulați, pot să fie eliminați, da? Rezecați, ca să folosesc un limbaj mai academic. Sigur că această colonoscopie trebuie să fie completă, adică nu te poți mulțumi cu depistarea unui cancer de sigmoid sau de colon descendent, pentru că de foarte multe ori, cam în 40-50% din cazuri, cancerele de colon și rect pot fi sincrone. Și lucrul acesta se întâmplă mai ales în leziunile precanceroase. Deci, acestea pot să apară în mai multe locuri în același timp pe tot traiectul intestinului gros. Și se pare că aproximativ 10% dintre cazurile de cancer sincron de colon vor modifica modul de abordare chirurgicală a pacientului respectiv. Deci are o mare importanță ca medicul chirurg să știe unde se află aceste tumori primitive la nivelul întregului traiect al colonului. Care sunt recomandările de screening ale American Cancer Society? Această societate de studiu a cancerului din America prescrie următoarele metode de investigare. Testarea hemoragiilor oculte în scaun, adică depistarea hemoragiei în scaun, prin metode sensibile, prin metode de preferat imunochimice, se va face anual, dar este opțională după dumnealor. De asemenea, sigmoidoscopia flexibilă, adică folosirea unui colonoscop mai scurt, ca să spun așa, care să ajungă până la nivelul sigmoidului și să-l poată cerceta în întregime sigmoidul, adică până la nivelul colonului ascendent, se recomandă să fie făcută această sigmoidoscopie flexibilă la 5 ani de zile, dar este opțională. Colonoscopia, adică examinarea întregului traiect al intestinului gros, se recomandă să fie făcută la 10 ani și după dumnealor este opțională. Irigografia cu dublu contrast, adică prin insuflare de aer, se recomandă să fie făcută la 5 ani de zile, dar este opțional și vom vedea care sunt dezavantajele. Iar computer tomografia la 5 ani se recomandă să fie făcută și este opțională. Observați că dacă ai făcut o colonoscopie, poți să stai liniștit cam 10 ani de zile și nu trebuie să te duci la 5 ani sau anual, cum este cazul altor investigații. De asemenea, în ultima vreme se recomandă testarea ADN din scaun pentru depistarea acelor celule care au ADN-ul sau informația din nucleu alterată și, sigur, aceasta este o analiză mai scumpă, este recomandată, dar încă nu s-a precizat la ce interval să aibă loc. Mai există un tip de colonoscopie care se numește virtuală și aceasta este o veste bună pentru foarte mulți care nu suportă această investigare fără o anestezie prealabilă. Această colonoscopie virtuală este alternativă la colonoscopia obișnuită. Este de fapt o reconstrucție în 3D a imaginilor care se culeg în timpul unei tomografii computerizate. Da? Deci așa numitul CT, da? Sau CT scan, poate să acumuleze niște imagini care pot cu ajutorul unui soft să recompună întregul traiect al intestinului gros și să vezi pe ecran ca și cum ai face o colonoscopie. Sigur că este foarte elegant. Dezavantajul e că nu poți să îndepărtezi polipii pe care îi vezi, ca atunci când ai introdus un colonoscop într-un mod real în colon, dar poți să evaluezi ce se întâmplă în interior. Irigografia obișnuită, acea clismă cu barium, cum se mai cheamă ea, folosirea bariumului ca agent de contrast, este o tehnică destul de învechită, sigur, acolo unde nu există nimic mai bun, dar ea poate să fie extrem de periculoasă pentru că poate să treacă peste polipi, peste diferite modificări, inclusiv cancere. Imaginea clasică este imaginea în cotor de măr, adică se vede că bariul la un moment dat s-a îngustat și după zona de îngustare el din nou umple întregul calibru al intestinului gros. Zona aceea de îngustare seamănă cu un cotor de măr. Irigografia cu dublu contrast este o metodă mai bună decât irigografia cu bariu, pentru că la dublul contrast se folosește și aerul care este insuflat, folosit ca și agent de contrast, dar dezavantajele acestei irigografii cu dublu contrast este că nu vede adenoamele sub un centimetru și că scapă cam jumătate din adenoamele de peste un centimetru. Și de aceea ea trebuie completată măcar cu o rectosigmoidoscopie flexibilă. Deci folosești și un sigmoidoscop pentru a analiza. Vă aduceți aminte că avem 25% din cancerele de intestin gros sunt pe colonul ascendent, 25, apoi avem cam 5%. Deci în zona rectului și a sigmoidului, sigmoidul are 25% din cancerele de colon în zona sigmoidului. Iar în zona rectului și a zonei colorectale, zona de trecere între sigmoid și rect, aici se află iarăși 20 plus încă vreo 25%. Deci vreo 45% dintre cancerele de colon sunt în zona rectului, rectosigmoidul și sigmoidul. De aceea este foarte important să folosim sigmoidoscopul. Dacă testarea aceasta cu vreuna din aceste metode depistează o tumoră, trebuie biopsiată și trebuie să așteptăm rezultatul anatomopatologic. Ce intervenții sunt posibile? În afară de stadiile tardive, ultimul stadiu de cancer de colon și de rect, tratamentul este chirurgical pentru îndepărtarea tumorii și a țesuturilor din jur, care ar fi putut să fie invadate. Vestea bună este că operația poate să ofere o rată foarte înaltă de vindecare dacă o practicăm în stadiile timpurii. Dacă cancerul s-a răspândit la ficat, dacă cancerul s-a răspândit la plămâni sau la alte organe, atunci operația nu mai poate să ofere supraviețuire mai mare, dar poate să ușureze simptomele. În cancerul avansat, atunci când sunt prinși mai mulți ganglioni, cum este stadiul 3, totuși se spune că mai poate să fie vindecat. Tratamentul în mod tipic presupune o combinare de intervenție chirurgicală plus iradiere plus chimioterapie, adică citostaticele. Dacă reapare cancerul după tratamentul acesta inițial sau dacă se răspândește la alte organe, atunci este și mai dificil de tratat. Este dificil să reziști la chimioterapie, este adevărat. Dar astăzi citostaticele care sunt folosite sunt mult mai, cum să spun, nu mai au efecte generale atât de neplăcute cum erau în trecut. Se mai folosește ablația prin curenți de radiofrecvență pentru extirparea tumorilor primare și aici echipa de chirurg, gastroenterolog, oncolog va pune la punct o strategie conform ghidurilor, conform protocoalelor pe care le au oncologii de terapie țintită și adaptată fiecărui pacient, fiecărui stadiu în parte. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în acest periplu, prin această boală destul de periculoasă, prin modul ei ascuns de evoluție și doresc ca prin alimentația noastră, prin programul nostru de mișcare, prin mijloacele de chemoprevenție despre care am discutat, să putem să prevenim apariția cancerului colorectal. Dar pentru prevenire, nu uitați, colonoscopie odată la 10 ani, la toată lumea peste 50 de ani. Pe data viitoare!